sëndëruar mirë dita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Shpërthim pranë stacionit policor në Shtërpc. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike zbulon të dhëna alarmante për përdorimin e antibiotikëve në Kosovë. Qeveria e Shqipërisë përballet me kërkesën e bizneseve për të rimenduar politikën e taksave. Qeveria e Shteteve të Bashkuara rrezikon mbylljen si pasojë dallimeve të brendshme politike. Vjetra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtërpës ka ndodhur sot një eksplodim me çrast të shlënduar një person. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizaj Tagim Gashi. Mësohet se shpërthimi ka ndodhur në një rrugicë afër stacionit policor. Për momentin nuk dihet motivi i sulmit, ndërsa hetimet tashmë kanë nisur. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka më pak se 48 orë për të shmangur mbylljen e shërbimeve qeveritare si pasojë ndarjeve politike mbi ligjin e kujdesit shëndetësor të presidentit Barack Obama. Dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga republikanët ka miratuar një version të ndryshuar të ligjit të Senatit për shpenzime, i cili heq fondet nga ligji i kujdesit shëndetësor. Qeveria duhet të pajtohet për ligjin e ri të shpenzimeve para përfundimit të vitit fiskal në mesnatën e SHN-s. Nëse dështon, shërbimet jo esenciale federale do të përballen me mbyllje, ndërsa punëtorët mund të lihen pa paga. Së paku 33 persona kanë humbur jetën nga sulmi me bomba në një treg të Pakistanit. Shpërthimet kanë ndodhur në qytetin Peshawar dhe po ashtu kanë plagosur 10 persona. Burimet zyrtare thonë se në mesin e të vrarëve janë 6 fëmijë dhe 2 gra.
E
qënë shpërthimi madh ka pasur shumë tym, gjithçka është errësuar ka përshkruar një dëshmitar në ngjarjen. Ky është sulmi i tretë i fuqishëm që godet Peshawarin brenda një jave. Sot është dita ndërkombëtare e zemrës, ajo shënohet çdo vit në të dielën e fundit të shtatorit për të informuar njerëzit rreth sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat janë shkaktari më i madh i vdekjeve në botë. Ngjarja po ashtu synon të nxisë masa parandaluese që zvoglojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve. Qeveritë dhe organizata jo qeveritare në mbar botën organizojnë aktivitete të ndryshme që përfshijnë ecje, bisedime publike, koncerte e të tjera. Dham bllokun e lajmeve të Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova ka shkallë të lartë të përdorimit të pakontrolluar të antibiotikëve. Me një lloj të tyre, ajo madje mban vendin e parë në Evropë, thot në intervistën tonë të fundjavës Lul Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Ai tërheq vërejtjen se rezistenca ndaj antibiotikëve është bërë sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Intervistën me zotin Raka ka zhvilluar korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, sa përdoret antibiotiku në Kosovë?
Shkolla e përdorimit të antibiotikëve në Kosovë është e lartë, sipas hulumtimeve të fundit që e kemi bënë bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetësisë, bashkë me gjitha shtetet e rajonit dhe shtetet e ish-bashkimit sovjetik. Dhënat kanë dalë se Kosova në shkallën e përgjithshme të përdorimit të antibiotikëve e ka vendin e 10 në Evropë. Prin Turqia, Greqia, Mali i Zi me përdorim të antibiotikëve, kurse për shteteve të BE-s Belgjika ka shkallën e lartë përdorimit të antibiotikëve, kurse me disa kategori të përdorimit të antibiotikëve ne jemi edhe më lartë në pozitë. Për shembull, cefalosporinat është një grup i antibiotikëve që janë mjaft popullarizuar edhe në Kosovë. Me këtë antibiotik ne jemi në vendin e 6 në Evropë. Kurse me përdorimin parenteral, do të thonë me injekcione të ceft reaksionit, po ashtu një grupi i antibiotikëve të cefalosporinave, ne e kemi vendin e parë në Evropë. Këto shifra që janë mbledh janë shifra të cilat flasin për shkallën e lartë përdorimit, si në kujdesin personal ashtu edhe në spital, sepse pas dhënave të fundit që kemi mbledh në kuadrin e një projekti të përbashkët me Bashkimin Evropian për përdorimin e antibiotikëve nëpër spitalet e Kosovës, delse në kategorinë për shembull e personave 9-18 vjeç, domethënë fëmijë që konsiderohen 9-18 vjeç, shkolla e përdorimit të antibiotikëve në spitalet e Kosovës, 7 spitalet që kemi mat, është diku 67%. Mesatarja në BOE është 34-35%. Domethënë ne kemi dy fishin e përdorimit të antibiotikëve te fëmijët nëpër spitalet e Kosovës. E të njëjtën kohë shkolla e shfrytëzueshmërisë së shtretërve në spitalet tona është dy fesh më e ulët se sa shfrytëzueshmëria e shtretëve në mesatarë shfrytëzueshmërisë në Bashkimin Evropian.
Atëherë sa mendoni se është i dëmshëm do të thotë përdorimi i antibiotikëve?
Përdorimi i panevojshëm edhe i pakontrolluar i antibiotikëve është jashtëzakonisht i dëmshëm. Ky është faktori kryesor që ndikon në shfaqjen e rezistencës ndaj antibiotikëve. Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin e 21. Edhe pse për shembull infeksioni nga gripi marrin më tepër vëmendjen e mediave, ky është vrasësi i fshehtë, rezistenca ndaj antibiotikëve. Pse? Sepse kjo do të thotë se terapia që japin pacientit nuk po ka efikasitet, nuk po funksionon. E nëse nuk funksionon, sidomos në kujdesin spitalor, atë në pjesën më të madhe të rasteve përfundon fatalisht. Do të thotë kjo është problem global sepse e rrit shkallën e smundshmërisë, e rrit shkallën e vdekshmërisë, e rrit edhe koston e mjekimit. Sidomos për vendin tonë sepse ne dimë që Kosova ende s'ka sigurim shëndetësor, përveç që ndikon drejt për drejtin në rezistencë. Kjo ndikon edhe në xhepin e pacientëve tan sepse ato antibiotik kanë me pagu vet. Ka edhe faktor tjerë, por kjo është faktori kryesor, domethënë që e nxit e provokon rritjen shkallën e rezistencës ndaj antibiotikëve.
Intervistën e plot me zotin Raka mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Qeveria e re e Shqipërisë duhet të rimendoj politikën e taksave. Është kërkesë e dhomës së tregtisë dhe industrisë që të taksohen në mënyrë progresive të gjitha ato biznese që kanë nivele të larta fitimi. Se si e arsyetojnë këtë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e ekonomisë, e ndjekim në kronikën e Menada Zaimit.
Qeveria e re përballet me kërkesën e biznesit për të rimenduar politikën e saj për një prej pikave më të forta të programit fitues të 23 qershorit, taksën progresive. Edhe pse mbështesin taksën e shesht, modeli demokratëve në qeverisje, biznesi ofron një formulë të moderuar për taksimin progresiv që nuk e shmang tërësisht atë. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka i bën qeverisë këtë propozim.
Të taksohet në mënyrë progresive të gjitha ato sipërmarrje, të cilat kanë imunitet nga vendimet e dala nga qeveria shqiptare apo nga legjislacioni që i favorizon këto aktivitete. Pra do të thotë të gjitha ato aktivitete që janë të licencuara dhe në një farë mënyre kanë një treg të sigurt monopol dhe me një rentabilitet pothuajse të pritshëm.
Taksimi progresiv vetëm i atyre bizneseve që kanë një situatë monopol në treg apo kanë një nivel të lartë fitimi siç thotë Jaka, nuk do të ishte sjellje diskriminuese e qeverisë kësaj tyre.
Është shumë e rëndësishme që qeveria shqiptare të mendojë për një treg të lirë dhe konkurrues, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit dhe në Evropë. Në rastin konkret, unë jam 100% i sigurt që nuk ka asnjë lloj diskriminimi, por ka një shpërndarje të drejtë të të ardhurave dhe fitimeve.
Eksperti ekonomist Adrian Civici thotë se biznesi ka të drejtë kërkojë nga qeveria të mos ndryshojë shpesh politikat e taksave. Duke konsideruar të drejtë propozimin e përfaqësuesve të biznesit, Civici ndalë tek situata që mund të krijojë për disa sipërmarrje aplikimi i taksës progresive.
Për atë kategori biznesesh që luftojnë sidomos me jetën e përditshme për të përballuar konkurrencën, janë biznese kryesisht mesme, të vogla ose vetëm vaj apo delikate në situatën e tyre, për ta një rritje e nivelit taksave do ishte një goditje për sa i përket mundësisë për të qenë kompetitiv në treg.
Nisur nga disa deklarata publike, Civici thotë se qeveria e ka lënë derën të hapur për të negocuar me biznesin një formulë që do të kënaqte me siguri të dyja palët, por krahas këtij shqetësimi që lidhet me politikën e taksave, në kurisë të biznesit e rëndon një borxh i madh që qeveria e larguar nuk arriti ta shlyej. Qeveria e re do duhet të mendojë edhe për këtë. Madje sipas Civicit ta shlyej brenda një periudhe sa më të shkurtër pasi, siç thot ai, për disa biznese e ardhmja varet pikërisht nga ky borxh.
Borxha korrekt 400 milionë euro, borxhi dukshëm ose i padukshëm. Kryeministri Rama është angazhuar që do ta shlyejë sa më shpejt të borxh. Si ekspert, them që pavarësisht se është një borxh i lënë si thosh nga qeveria e kaluar, Por, duke pas parasysh nivelin e kredive të këqija në Shqipëri, implikimin që kanë shumë ato biznese me bankat kryesore në vend, dhe mbi gjitha nevojën që ka Shqipëria për rritje ekonomike dhe për krijime të vende punësh, natyrisht që duhet shlyer sa më shpejt, sepse në rast të kundër këto biznese mund të asfiksohen, mund të hyjnë në një treg informal të shkëmbimit parave ose edhe klirimit me njëra tjetrën, çka është shumë e dëmshme për ekonominë shqiptare.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet të Maqedonisë nuk janë transparente sa i përket dhënjes së informacioneve me karakter publik. Kjo ka bërë që qytetarët të mos jenë të njoftuar me të drejtën e tyre për të kërkuar informata, ndërsa edhe ata pak qytetarë që kanë shfrytëzuar këto të drejtë nuk kanë marrë përgjigje. Të dhënat e tilla i përmban një raport i Fondacionit për Shoqëri të Hapur, por ato kontestohen nga drejtuesit e institucioneve. Yusuf Kadriu na sjell kronikën në vazhdim.
Shumica e qytetarëve të Maqedonisë, edhe pse e kanë të garantuar me ligj, nuk e dinë se kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin informacionet e karakterit publik nga qeveria, ministrit dhe institucionet tjera shtetërore. Rreth 40% e institucioneve nuk kanë marrë as edhe një kërkesë për dhënien e ndonjë informacioni, ndërsa ata që kanë kërkuar informacione për çështje të caktuar nuk kanë marrë përgjigje, dhe kjo sipas tyre ka të bëjë me frikën që ekziston tek zyrtarët për pasojat eventuale për informacionet e publikuara. Të dhënat e këtilla janë pjesë e një hulumtimi të realizuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur me rastin e ditës së ndërkombëtare për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik.
Samata brojka nat 50% që odgovorila deka pusto i straf.
Është shqetësues fakti se mbi 52% e përgjigjeve të pyetësorit flasin se tek zyrtarët ekziston frika e plot për publikimin e informacionit. Edhe pjesa tjetër e të anketuarve, gjithashtu janë deklaruar për frikë nga publikimi informatave, ndërsa 84% e atyre që kanë parashtruar kërkesa për marrjen e ndonjë informate janë të pakënaqur nga përgjigja, dhe asat që kanë parashtruar ankesa në instanca tjera, me që praktika tregon se ato deri më tani nuk janë shqyrtuar apo nuk kanë pasur epilog, ka deklaruar Maria Petrovska nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Si pas hulumtimit të realizuar, qytetarët më së shumti kërkojnë informacione për marrëveshjet e ankandeve, të dhënat statistikore, raportet vjetore financiare e të tjera. Maqedonia ka rregullativ të mirë ligjore, por kjo është vetëm në letër, pasi institucionet nuk janë transparente. Ato janë të mbyllura për informacione e në veçanti për mediumet të cilat e trajtojnë problematika të ndryshme, thotë komunikologu Petar Arsovski. Kemi shumë vërejtje nga gazetarët dhe personalitetet të tjera të cilat e nuk kanë pasur mundësi që të kenë qasje të kenë informacionet e karakterit publik. Mendoj se këtu në Maqedoni ka një dalim të madhe mes praktikës dhe regulativës ligjore, e cila është e mirë, por që hum peshen me që nuk zbatohet në praktikë, thot Arsovski. Nga Komisioni Shtetëror për Qasje të Lirë tek Informacionet e Karakterit Publik, thonë se akuzat e organizatave jo qeveritare nuk qëndrojnë, pasi institucionet kanë shënuar rezultate se i përket të transparencës. Rezultatet mund të jenë edhe më të mira, por krahasuar me vitet e kaluara, ato janë evidente, thotë zëvendës kryetari i Komisionit të Blerim Hyseni.
Mendoj se akuzat për mungesë të transparencës nuk kanë dhe i bazë të sakt, për shkak se ne si komision veprojmë në bazë të ankesave të parashtruara nga qytetarë dhe organizatet qeveritare. Sa për krahasim, për shembull, në vitin 2012 kemi pas 1225 ankesa, ndërkohë që në vitin 2013 deri në shtator kemi vetëm 506 ankesa.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shpërtim pranë stacionit policor në Shtërp. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike zbulon të dhëna alarmante për përdorimin e antibiotikëve në Kosovë. Qeveria e Shqipërisë përballet me kërkesën e bizneseve për të rimenduar politikën e taksave. Qeveria e Shteteve të Bashkuara rrezikon mbylljen si pasojë dallimeve të brendshme politike. Vjetra të vrarë nga sulmet me bomba në një treg të Pakistanit. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndajemi bashkë për të u takuar sërish në orën 16:00. Ju kujtoj po ashtu se në faqen tonë të internetit europailir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkëmiru dëgjofshim.